Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Yasribga, ya'ni Madina Munawvaraga qarab yo'l olardilar. Bu voqealar Mahmud Bosha al-Falaki degan falakshunos Misrlik olimning aytishiga qaraganda, bizni hozirgi milodiy hisobimiz bilan 622-yilning 20-sentyabriga to'g'ri keladi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Madinadan 4 chaqirimcha buyoqdagi Qubo qishlog'iga kirib keldilar. Madinaliklar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kelishliklarini intizorlik bilan kutardilar. Har kuni yo'l poylardilar, kelmaganliklaridan tashvishga tushdilar. Ularning hisoblarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir oz oldinroq kelishligi kerak edi. Ammo ular rasulimiz alayhisolatu vasallam g'orda 3 kun qolib ketganliklaridan bexabar bo'lganliklari uchun ham tashvishlardilar. Ammo ayni mana shu kuni rasulimiz alayhisolatu vasallam Qubo qishlog'iga qarab kirib keldilar. Butun joriyalar, yoz qizlar qo'llarida childirmalar cho'lashib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni shunday bir xursandchilik bilan kutib oldilar. Ular hammalari jo'r ovoz bilan "Tola al-badru alayna min saniyatil wada'i wajaba shukru alayna mad'a lillahi da'i ayyuhal mab'uth fina ji'ta bil amri al-muta'i" degan baytni aytardilarki, bu "Tola al-badru" degan baytni hozirgacha eshitsak butun vujudimiz titrab ketadi. Ya'ni to'lin oy chiqdi bizlarga vado tog'ining ustidan, kerak tur shukrini aytmoq, bu dunyo boricha bizdan kelibsiz, xush kelibsiz ey yubormish Allohning nuri, qabul etmak erur bizdan, Alloh amri kelur sizdan degan ma'noda rasulimiz alayhisolatu vasallamni maqtab kutib oldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Quboga kelganlarida, bu demak asosiy shahardan Madinadan bir 4 chaqirim 5 chaqirim uzoqlikda bo'lgan, bu yerda Bani Amr ibn Auf mahallasidagi Gulsum ibn Hadam degan kishini uyiga tushdilar. Bu demak Rabiul Avval oyini 12-chi dushanba kuniga to'g'ri keladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda bir qancha kun turdilar va bu yerda birinchi bo'lib masjid qurdilar. Bu masjidiki payg'ambarimiz alayhisolam mana shu Qubo masjidini o'z qo'llari bilan birgalashib sahobalar bilan qurganlar. La masjidun ussisa ala taqvo deb hatto Qur'onda ham keladi. Ya'ni bu masjid taqvo ustiga asos qilingan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari yelkalarida toshlarni olib kelib qo'ydilar, sahobalar birgalashib qo'ydilar. Bu Qubo masjidiga rasulimiz alayhisolamning keyinchalik ham mehri tushgan edi. Hatto Madina Munavvarada o'zlari Masjidun Nabaviy masjidlarini qurganlaridan keyin ham haftada bir marta mana shu Qubo masjidini ziyorat qilib turardilar. Hattoki mana hozirgi hojiga borganlarimiz Madina Munavvaraga borganda albatta shu Masjidul Quboni ziyorat qilinadi va Masjidul Quboning kiraverishiga albatta endi bu avvalgi holida emas, hozir yangi bo'lib yangi qurilgan darvozasiga bir hadis ham yozib qo'yilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim Masjidul Quboni ziyorat qilsa bir umra qilgan savobini oladi degan hadisni yozib qo'yganlar. Chunki bu masjidga rasulimiz alayhisolatu vasallamning mehri tushganlar. Nafaqatgina Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, hatto keyinchalik ham buyuk-buyuk sahobalar ushbu Qubo masjidini eslab yig'lardilar. Chunki o'zi aslida masjid kichkinagina, pastakkina bo'lgan, sajda qilganda yerga sajda qilgan, lekin bu yerda fayz bo'lgan, bu yerda barokot bo'lgan. Buni devoriga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak qo'llari tekkan. Mana shu joyda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir necha kun turganlardan keyin 28-chi Rabiul Avvalda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Madinaga qarab yo'lga chiqdilar. Rasulimiz alayhisalom bir ozgina yurganlardan keyin Salim ibn Auf degan kishining maskan tutgan joyiga, ya'ni Ra'una degan joyiga kelganlarida 100dan ortiq odamlar birga edilar. Mana shu joyda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tarixda birinchi bor ilk bora juma namozini o'qidilar. Unga qadar juma namozi o'qilinmagan edi. Mana shu kuni birinchi marta juma o'qidilar. Mana shu joyda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam birinchi marta xutba qildilar. Bilasizmi azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ummatlariga birinchi marta jumada xutba qilyapti. Eng asosiy e'tiborini sadaqa qilishlikka qaratdilar. Sahobalarga qarab turib, sizlar sadaqa qilinglar. Agar sadaqa qilishlikka hech narsa topolmasangiz, yarimta xurmo berib xolsa ham sadaqa qilinglar. Mana shun bilan o'zlaringizni do'zaxning o'tidan uzoqlashtiringlar. Agar yarimta xurmo topolmasangiz, yaxshi so'z bilan sadaqa qilinglar. Bu ham sadaqadir degan ma'nodagi tarbiya qiladigan so'zlarni aytdilarki, hozirga qadar bu bizning qalbimizdan joy oldi. Inson bu dunyoda Alloh haqqi azza va jalla bergan ne'matlariga shukronasi uchun albatta sadaqa qilib yashamoqligi kerak ekan. Toki sadaqasi uni do'zax o'tidan uzoqtirar ekan. Chunki ayni mana shu xutbada payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam u dunyoga borgan bandasidan Alloh senga u dunyoda rizq bergan edim, umr bergan edim, hayot bergan edim, shuncha narsa bergan edim. Bu yerga nima olib kelding desa inson o'ng va chap tomonlariga qarar ekan, orqa va oldiga qarar ekan, do'zaxdan boshqa narsa topa olmasan xijolat bo'lib qoladigan holatdagi voqeliklarni ham sahobalarga aytib berganlar. Mana shundan kelib chiqib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hammani yaxshilikka, ezgulikka chaqirdilar. Bu islom olamidagi birinchi xutba edi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Jum'ani o'qib bo'lganlardan keyin Yasrib shahrining markazi ya'ni Madinaga qarab kirib bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlarini tuyalarda ansoriylar, madinaliklar hammasi kutib turibdilar. Hamma payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni o'z uyida mehmon qilgisi kelyapti. Rasulimiz alayhisolatu vassalam boshqa biror bir kishini uyiga kirsa, ikkinchisi unikiga kirsa, bunisi xafa bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolam ularga qarab, mening tuyamga Alloh buyurdi, tuyam kimni uyi oldida cho'ksa, ana o'shini uyida yashayman dedi. Hamma xursand bo'lib tuya oldida yugurar, qani edi tuya mening uyim oldida cho'ksa deb o'ylardilar. Allohning marhamati bilan tuya borib, buyuk sahoba, madinalik buyuk sahobalardan biri bo'lgan Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhuning uyi oldiga cho'kdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Ayyub al-Ansorining uyida yashashlikka qaror qildilar. Mana shu xonadonda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Abu Ayyub al-Ansoriyning uyiga baraka olib kirdilar va bu joyda to o'zlariga uy bo'lgunga qadar, o'zlariga alohida hujra solingunga qadar uning uyini nur-baraka to'ldirib, mana shu joyda yashab turdilar.